Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է վերջին 24 ժամերին, վիրուսի 42 նոր դեպք է արձանագրվել, 44 մարդ ապաքինվել է, 1 մարդ մահացել։ Ինչ ազդեցություն է ունենալու կորոնավիրուսի համաճարակը հայաստանյան տնտեսության վրա, միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների համոզմամբ պատի տեմպերը թեև նվազելու են, այնուհանդերձ հարևանների համեմատ Հայաստանն առայժմ ավելի շահեկան վիճակում է։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի երեկվանիստին Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Այսօր ժամը 20-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա հեռուստատեսային ուղերձով կորոնավիրուսի համաճարակի եւ դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքների հաղթահարման ուղված հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Այս մասին Փաշինյանը քիչ առաջ գրել է Facebook-ի իր էջում։ Առողջապահության նախարարությունը նոր տվյալներ է հրապարակել կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ Հայաստանում ստեղծված զգացության մասին։ Այդ տվյալների համաձայն վերջին 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 42 նոր դեպք է արձանագրվել, 44 մարդ ապաքինվել է, 1 մահացել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում հասել է 2,200,000-ի, 147,000 մարդ մահացել է։ Վարակակիրների եւ մահացության թվերով առաջատարը Գրքին Միացյալ Նահանգներն է, այստեղ կորոնավիրուսի գրեթե 680,000 հաստատված դեպք կա, մահացել է ավելի քան 34,000 մարդ, մահացությունների ամենաբարձր ցուցանիշը Նյու Յորքում է, գրեթե 16,000։ Վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդների ռեկորդային աճը արձանագրվել, ավելի քան 4,000 վարակակիրների ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում այսպիսով հասել է 32,000-ի, վերջին մեկ շաբաթում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Ռուսաստանում հեռապատկվել է։ Վրաստանում այսօրվանից կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով նոր սահմանափակումներ են ուժի մեջ մտել, կառավարության որոշման համաձայն երկրի ողջ տարածքում առաջիկա 5 օրերին արգելվում է մարդատար ավտոտրանսպորտի երթևեկությունը, բացի այդ Վրաստանի կառավարությունը պարտադիր է դարձրել բժշկական դիմակներ կրել բոլոր փակհանրային տարածքներում։ Ամերիկյան առաջատար նավթային ընկերություններից մեկը Chevron-ը դադարեցնում է իր գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում, Կասպիական նավթային կոնսորցիումում եւ Արևմտյան Եվրոպա գնացող խողովակաշարերում իր բաժնետոմսերը վաճառելով հունգարական MOL նավթային կոնցեռնին։ Chevron-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն ընկերությունը Ազերի, Չիրախ, Գյունեշլի նավթահորերում եւ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարում ունեցած իր բաժնետոմսերը հունգարական ընկերությանն է վաճառել 1,570,000,000 ամերիկյան դոլարով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, թե հայաստանյան առողջապահական համակարգը եւ թե արտակարգ դրության պահանջների կատարմանը հետևող կառույցները կարողացել են զգալիորեն զսպել համաճարակի տարածումը։ Դրա վկայություններից մեկը կորոնավիրուսի նոր դեպքերի եւ ապաքինվածների թվի գրեթե հավասարվելն է, այսպես վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանում կորոնավիրուսի 280 նոր դեպք է արձանագրվել, գրեթե նույնքան մարդ 64-ը ապաքինվել է։ Դա նախ եւ առաջ նշանակում է, որ առողջապահական համակարգի վրա ճնշումը չի ավելանում եւ հայաստանյան հիվանդանոցներում ավելորդ լարում չի առաջանում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ հայաստանյան վերջին զարգացումներն իմ եւ երել Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 42-ով, հասնելով 1201-ի։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 44-ով եւ հասել 402-ի։ Հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնը։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 10,793 է։ Միայն 3 իրականացվել է 1,161 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում փաստացի բուժվում է 780 մարդ։ Հիվանդությունից մահացել է ևս 1 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը 19 է։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը փոխանցեց, 3 մահվան 1 դեպքն արձանագրվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։
50-ամյա պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված երկկողմանի թոքաբոր։ Տղամարդը նաև ունեցել է քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային գերճշում, ճարպակալում եւ նաև բուժման ընթացքում նրա մոտ ախտորոշվել է սրտամկանի սուր ինֆարկտ, ապրիլի 8-ին միջամտություն է կատարվել կորոնար զարկերակի ստենտավորում, որից հետո պացիենտի մոտ զարգացել է դիստրես համախտանիշ, սուր շնչառական անբավարարություն եւ երկարատև թոքային արհեստական շնչառությունից հետո զարգացել է հարաճում պոլիօրգանային անբավարարություն եւ ցավոք վերջնիս կյանքը չի հաջողվել փրկել։
Առողջապահության նախարարի խոսնակն ասաց նաեւ 3 արձանագրվել է առաջին ծնունդը մայրիկից ու մոտ կորոնավիրուսի թեստը դրական է եղել, իսկ ծննդաբերությունից հետո ծննդկանի մոտ թեստավորման արդյունքը բացասական է եղել, երեխան կթեստավորվի այսօր։
Ծննդաբերությունից հետո մայրիկի ծննդկանի մոտ թեստի արդյունքը բացասական է եղել, իսկ երեխան այսօր է թեստավորվելու։
Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, այս պահի դրությամբ հաստատված 6 դեպք կա, 3-11 քաղաքացուց փորձանմուշ է վերցվել, որոնց արդյունքները կհրապարակվեն այսօր ավելի ուշ, այս պահին Արցախում 10 մեկուսացված կա։
Այժմ անդրադառնանք կորոնավիրուսի տարածման համաշխարային միտումներին։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոններն շարունակում մնալ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ հարավային Եվրոպայի պետությունները, լսենք Լուսինա Մուսալյանին։
Շուրջ 3 ամսվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հասավ 2,200,000-ի, զոհվել է շուրջ 147,000 մարդ։ Վարակի տարածման տեմպերով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է։ Այդ երկրում հաստատված դեպքերի թիվը ավելի քան 678,000 է, մահացել է ավելի քան 34,600 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների 50%-ը բաժին է հասնում Եվրոպային։
This means that about 50% of the global burden of COVID-19 is in this region.
Հիմնականում 4 երկրների՝ Իսպանիային, Իտալիային, Ֆրանսիային եւ Գերմանիային։ Բացի Ֆրանսիայից, մյուս 3 երկրները սակայն սկսել են թույլատնել համաճարակի դեմ ավելի վաղ սահմանված կոշտ միջոցառումները։ Առողջապահության ոլորտը համակարգող միջազգային կառույցը սակայն հորդորում է չշտապել, փաստելով, որ Եվրոպան դեռևս վարակի տարածման գագաթնակետի շեմին է։ Ֆրանսիայում հակահամաճարակային սահմանափակումները թերևս ամենախիստն են Եվրամիության տարածքում, այդուհանդերձ դերձ իրավիճակը օր-օրի բարթանում է, միայն 3 այդ երկրում ռեկորդային թվով մահվան դեպք է արձանագրվել՝ 1438, զոհերի ընդհանուր թիվը հասցնելով 18,000-ի։ Հաղորդվում է, որ վտանգված են երկրի գրեթե բոլոր ծերանոցները, որտեղ առնվազն վարակի մեկական դեպք է հաստատվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում եւ Մեծ Բրիտանիայում համաճարակային իրավիճակի կապակցությամբ։
Turkey, Ukraine, Belarus and the Russian Federation.
Այդ երկրներում վարակի դեպքերի սրընթաց աճ արձանագրվում։ Թագավորությունում վարակվածների թիվը հասել է 103,000-ի, զոհվել է 14,000 մարդ։ Կառավարությունը որոշել է ևս 3 շաբաթով երկարաձգել կարանտինը։
The government has decided that the current measures must remain in place for at least the next 3 weeks.
Բելարուսը, որտեղ կարանտինային որևէ միջոցառումներ չեն ձեռնարկում, ինչ օրս իհեճուկս միջազգային կառույցների նախազգուշացումների եւ հորդորների վարակվածների թվով գերազանցել է հարևան Ուկրաինային։ Կիևը հաղորդում է երկրում հաստատված 4161 դեպքերի, Մինսկը 4204 դեպքի մասին։
Ինչպես տեսանք, կորոնավիրուսի տարածման հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Միացյալ Նահանգները, նախև առաջ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսը Նյու Յորքը, դրան զուգահեռ, սակայն ամերիկյան իշխանությունները լրջորեն մտածում են երկրի տնտեսության վերագործարկման մասին, նշելով, որ կորոնավիրուսի պատճառով ցակած հարկադիր պարապուրդը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներգրավված միլիոնավոր մարդկանց համար։ Լսենք Հրաչ Մալքոյանին։
Դոնալդ Թրամփի ներկայացրած պլանը դա 3 փուլից կազմված երաստիճան պլան է ԱՄՆ-ի տնտեսությունը առևտուրը վերաբացելու համար։
We are not opening all at once, but one careful step at a time.
Առաջին փուլը ենթադրում է մեծ օբյեկտների, ռեստորանների, մարզասրահների վերաբացում, որտեղ սոցիալական հեռավորությունը խստորեն պետք է պահպանվի, պայմաններ ապահովվեն, որ մարդիկ միմյանցից մոտ չգտնվեն։ Երկրորդ փուլը ենթադրում է դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, ճամփորդությունների վերաբացում։ Կթույլատրվի 5 տասնյակ մարդկանց միաժամանակյան ներկայությունը նույն վայրում։ Երրորդ փուլում արդեն կվերածվեն բժշկական տեսանկյունից խոցելի խմբերի սահմանափակումները։ Թրամփի ուղեցույցը պարտադիր կատարման հրահանգ չէ, այն ավելի շուտ առաջարկների փաթեթ է։ Նահանգներն իրենք են որոշում կայացնելու, յուրաքանչյուրը գնահատելով իր մոտ ստեղծված իրավիճակը։ Թրամփն ասել է, որ տնտեսությունը վերաբացելու իր ներկայացրած ուղեցույցի հիման վրա հենց հաջորդ օրը որոշ նահանգներ կարող են վերաբացվել, իսկ մյուսները քայլեր կատարեն մոտ ապագայում։ Նահանգապետերը լիազորություններ ունեն տեղայնացնելու մոտեցումները իրենց նահանգի պայմաններին համապատասխան։ Բոլոր նահանգները տարբեր են։ Եթե նրանք փակ մնալու կարիք ունեն, մենք դա կթույլատրենք։ Եթե կարծում են վերաբացվելու ժամանակն է, մենք նրանց կօգնենք, որ արագ, շատ արագ իրականացնեն դա, ասել է Թրամփը, նահանգներին կոչ անելով միասին աշխատել ներդաշնակեցնելու նրանց ռեգիոնալ ջանքերը։ Հյուսիսարևելյան շրջանների 7 նահանգներ, այդ թվում Նյու Յորքը, արդեն հայտնել են, որ առկա սահմանափակումները երկարաձգում են առնվազն մինչև մայիսի 15-ը։ Կենտրոնական շրջանների 7 նահանգներ, այդ թվում Միչիգանը, Վիսկոնսինը, Իլինոյսը, որոշել են համակարգել իրենց ջանքերը տնտեսության ռեստարտը իրականացնելու համար։
Վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե ինչպես է կորոնավիրուսի համաճարակն ազդելու հայաստանյան տնտեսության վրա։ Վերջին մի քանի շաբաթներին Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մյուս երկու պետությունների տնտեսություններում սպասվող զարգացումների մասին կանխատեսումներով հանդես եկան գրեթե բոլոր միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Կանխատեսումները մեկ հստակ ընդհանրություն ունեին՝ դրանց բոլորի համաձայն Հայաստանում աճի տեմպերը սպասվածից շատ ավելի փոքր են լինելու, բայց և այնպես ըստ միջազգային կառույցների 2020 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը փակելու է անհամեմատ ավելի բարձր ցուցանիշներով, քան Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թեև Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում տնտեսական աճի դանդաղում կամ անկում է սպասվում, ինչպես ողջ աշխարհում, սակայն Վրաստանի ու Ադրբեջանի համեմատ Հայաստանն այս տարի ունենալու է ավելի հաջող տնտեսական հեռանկար, գտնում են միջազգային ֆինանսական հեղինակավոր կառույցները։ Ասիական զարգացման բանկի այս ապրիլին հրապարակած գնահատականի համաձայն Հայաստանը տարին կփակի 2.2% տնտեսական աճով, Ադրբեջանը 0.5% տնտեսական աճով, իսկ Վրաստանում կգրանցվի 0%։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումը ավելի համեստ է. 2020-ին Հայաստանը կունենա 1.7% տնտեսական աճ, Վրաստանը 0.1% աճ, այնինչ Ադրբեջանում անկում կգրանցվի 0.2%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականները ավելի խիստ են. Հարավ-Կովկասյան 3 պետություններում էլ տնտեսական անկում է սպասվում. Հայաստանում 1.5%, Ադրբեջանում 2.2%, իսկ Վրաստանում 4%։ Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով այս թվերը վկայում են, թե որքան արդյունավետ է Հայաստանի իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականությունը։
Վրաստանի տնտեսությունը շատ ավելի մեծ կախվածություն ունի զբոսաշրջային հոսքերից, քան Հայաստանի տնտեսությունը, եւ այս համատեքստում պարզա, որ քանի որ առնվազն ակնհայտ է, որ զբոսաշրջությունը լինելու է թերևս ամենախոցելի ոլորտներից մեկը, այս առումով Հայաստանը նաև մշակող արդյունաբերության, այսինքն մշակող արդյունաբերության ոլորտում արձանագրված բավականաչափ առաջանցիկ տեմպերի շնորհիվ որոշակյորեն տնտեսության կառուցվածքը փոխել էր, եւ ինչ որ առումով նաև դիվերսիֆիկացվել էր, այսինքն նույն հանք արդյունաբերությունից որոշակիորեն էլի ոչ ամբողջական, բայց նվազման միտումներ էր արդյունաբերության մասնաբաժնի մեջ նկատվում, իսկ Ադրբեջանի պարագայում ակնհայտածեղ նաև գների գործոնը կա։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունն ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի երեկվանիստին շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի, նախ եւ առաջ ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Մի քանի ժամ շարունակված դռնփակայիտ նիստից հետո ծավալված զրույցի բովանդակային մասի վերաբերյալ ոչ հանձնաժողովի անդամները եւ ոչ էլ նախկին նախագահն այդպես էլ չխոսեցին։ Քաղաքական ուժերը, սակայն, արդեն իսկ հնչեցնում են առաջին գնահատականները, ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի նախագահը ապրիլյան հանձնաժողովի անդամների հետ դեռ չի հասցրել քննարկել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման մանրամասները, բայց վստահ է, արդեն գրեթե 1 տարի գործող հանձնաժողովը իսկապես շատ լավ է աշխատում եւ բոլոր մանրամասների մեջ խորանում է այնքան, ինչքան դա հնարավոր է։
Քննությունը, չէ՞, իրականացնում քննիչ հանձնաժողովը թող իրականացնի, վերջացնի եւ իր եզրակացություններով հանրության հետ կկիսվի։
Ունիսին, եթե այդ եզրակացությունը լինի այնպեսին, որ դավադիր պատերազմի մասին ինքեր չկանայք,
ես Եթե կլինի այդպիսին եզրակացությունը, կլինի այնպիսին, ես չեմ կարող կանխակալ կարծիք արտահայտել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դրմփակ նիստի մանրամասներին չի տիրապետում, սպասում է հանձնաժողովի եզրակացությանը, բայց մինչ այս հանձնաժողովականների հրապարակային հարցազրույցներից եզրակացրել է։ Ապրիլյան պատերազմի շուրջ շրջանառվող շատ վարկածների հետ կապված հանձնաժողովը փաստեր չի գտել։ Այս դեպքում, ըստ ընդդիմադրի, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նաև այս թեման շարքողները,
որ վերջին հաշվով տեսնենք, դա շահարկում է թե իրականություն, եթե իրականությունները կոնկրետ մարդիկ պետքա դատվեն, եթե իրականություն չի շահարկում, ուրեմն շահարկողները պետքա պատասխան տան, որտեղ շահարկման արդյունքում բանակի անվան հետ են չէ խավացել։
Հանձնաժողովի աշխատանքի վերջնաժամկետը հունիսի 4-ն է, բայց դեռ կան մարդիկ, ում հանձնաժողովը պետք է լսի։ Այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին, ով ավելի վաղ չէր ներկայացել նիստին։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, Երեք Սերժ Սարգսյանը ընդունել է, որ Խաչատուրովի չգալը սխալ էր, եւ ասել է, որ կհորդորի նախկին բարձրաստիճան զինվորականին ներկայանալ նիստին։ Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Խաչատուրովից արձագանք դեռ չի ստացել, բայց հանձնաժողովի նախագահը վստահ էր, Խաչատուրովը առաջիկայում կներկայանա նիստին։ Իդեպ, նիստի աշխատանքները սառեցնելու մասին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորդորին այսօր անդրադարձավ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, նշելով, որ օրենսդրությունը նման հնարավորություն չի տալիս։
Բարձրագույն դատական խորհրդում վերջին շրջանում սուր վեճեր են ծագել կապված այս կառույցի անդամներից մեկի արտահայտած հատուկ կարծիքի հետ։ Դատական խորհրդի անդամների մի մասը վստահ է, որ այդ հատուկ կարծիքով իրենց գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը քաղաքական գնահատական է հնչեցրել, ինչը դատական իշխանությունը փաստացի համակարգող կառույցի ներկայացուցչի համար անթույլատրելի է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ներսում ծագած այս բանավեճը անհամեմատ ավելի լուրջ մի խնդիր է, սակայն վերհանում դատական համակարգի ներսում, որտեղ է գտնվում իրավականի և քաղաքականի սահմանը։ Լսենք նաե Ռաբուլ Ադարյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը պատրաստվում է ապրիլի 23-ին քննել խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, դատավորներից մեկի գործին առնչվող իր հատուկ կարծիքում վարքագծի կանոններ խախտելու համար։
Իրենք նշում են, որ քանի որ ես իմ հատուկ կարծիքում արել եմ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին է, որ վեր եմ հանել սահմանադրական դատարանի կողմնակալության խնդիրը, վեր եմ հանել սահմանադրական դատարանի ըստիս իր առաքելությունից սեյապես շեղվելու խնդիրը, վեր եմ հանել խնդիր, որ երբ որ ժողովուրդը գտնվում է այսպիսի խոշոր անցումային փուլում, մենք չպետք է լռենք և հակառակը պետք է բարձրաձայնենք դատական իշխանությունում տեղի գտած խնդիրները, և եթե ժողովուրդը պահանջում է արդարության վերականգնում, իսկ դա տեղի հանրաքվե նշանակված է ի վերջո եղել։
Հայկ Հովանիսյանի երեք գործընկերները՝ ԲԴԽ անդամներանի Մխիթարյանը, Գրիգոր Բեկմեզյանն ու Մեսրոբ Մակյանն են միջնորդել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարություն, իր քաղաքական ձևակերպումներով Հովանիսյանի քննադատությունը խարխլում է բարձրագույն դատական խորհրդի հանդեպ հեղինակությունն ու կասկածի տակ է դնում նրա անկախությունն ու անաչառությունը։
Գտել են, որ ես ուրեմն հանրաքվեի պայմաններում, երբ որ արդեն նշանակված էր հանրաքվե, ես իմ դիրքորոշման փաստորեն քաղաքական կողմնորոշում եմ դրսևորել, որով խախտել եմ քաղաքական չեզոքության ուրեմն պահանջը, բայց ես գտնում եմ, որ հակառակը, ես քաղաքական զսպվածության պահանջը չեմ խախտել, եւ ես գտնում եմ, որ ես պարտավոր եի խոսել, եւ հենց այդ ժամանակ էի պարտավոր խոսել, որովհետեւ եթե մենք մեր վրա պատասխանատվություն չվերցնենք և չխոսենք իրավական երևույթների մասին, ինչպիսին է, օրինակ, որ սահմանադրական դատարանը, այո, էապես շեղվել էր իր առաքելությունից, ես հիմա էլ եմ գտնում, որ շեղվել է, եթե ես չխոսեմ դրա մասին, ով խոսի։
Սահմանադրական դատարանը էապես շեղվել է սահմանադրության գերակայության ապահովման իր առաքելությունից, իր հատուկ կարծիքում գրել է Հովանիսյանը։ Խոսքը վերաբերում է դատավոր Արայիկ Մելքումյանին առնչվող գործին։ Դեռ 2019-ին բարձրագույն դատական խորհրդը դադարեցրել էր դատավորի լիազորությունները, ըստ ԲԴԽ-ի Մելքումյանը կատարել է արարք, որը անհամ տեղելի է դատավորի պաշտոնի հետ։ Դատավորն այս որոշման սահմանադրականությունը վիճարկել էր բարձր դատարանում, և Հրաշ Թոմասյանի ղեկավարած բարձր դատարանը ԲԴԽ որոշումը ճանաչել էր հակասահմանադրական։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։